Tämä helluntaiherätyksen kesäkonferenssi täällä Lappeenrannassa on jollain tavalla tuollainen historiallinen tapahtuma. Täällähän vietettiin tämän kaltaisia juhlia vuonna 1949. Ja minulla oli silloin tilaisuus ensimmäisen kerran elämäni aikana todistaa helluntalaisten kesäkonferenssissa. Se oli ratsastusmaneesissa. Ajattelin tänä aamuna, että muuttaa ratsastusmaneesista keskusraviradalle. Siinä on jotakin symboliikkaa tässä asiassa, ja se varmaan kuvaa tämän herätysliikkeen kehitystä näinä vuosikymmeninä, 33 vuotena. On tultu sellaiseen kohtaan, että on kaikki vähän niin kuin julkinähtävänä, ikään kuin keskusraviradalla. Tässä ei nyt enää ole pelkästään meitä, jotka olemme täällä kilvoituksessa mukana, vaan tässä nyt on sitten meidän kilvoituksemme ja sen laatukin julkinähtävänä. Ja tämän kaltaisessa eteenpäin menossa, jota edustaa yksilö ihmisen uskon kilvoitus, kuin myöskin kokonaisen herätysliikkeen kehitys, siinä koetaan aina aika ajoittain tietynlaatuisia kasvukipuja. Joskus ei ole pelkästään normaalia kasvukipuja, vaan tuollaisia yllättäviä kasvuhäiriöitä. Niitähän koetaan yksilötasolla ja seurakuntaelämässä, ja miksei vähän laajemmassakin mielessä. Kun eilen matkustimme Lahdesta autolla tänne Lappeenrantaan, kesä oli vehreimmillään, eikä tätä viileää säätä edes autossa lämmityslaitteet päällä lainkaan tuntenut. Se oli miellyttävä matka, joka tietenkin paljolti johtui matka seurastanikin. Mutta sellaisellakin matkalla, joka muuten on miellyttävä, sillä voi tapahtua yllättäviä asioita tai mieli kiintyy ja kiinnittyy sellaisiin asioihin, jotka eivät ole oikein sopusoinnussa sen muun matkan miellyttävyyden kanssa. Tuolla tien varrella minun mieleni kiintyi. Huomasin siellä sellaisen mäntymetsikön, jossa oli kellastuneita neulasia aivan kymmenissä puissa. Minua se jollain tavalla säväytti, kun olin tässä päivinä muutamina seurannut sellaista ilmiöä kuin uutta tuhoisaa sairautta, nimenomaan mäntymetsiköissä, joka sitten todettiin versosyöväksi. En tietenkään tiedä, oliko näissä Lappeenrannan tien varren metsikoissa sellaista tuhoisaa sairautta vai oliko se vain tavallista mäntypistiäisten tai muiden seikkojen aikaansaamaa kuivettumista. Mutta joka tapauksessa tullessani tänne, minä jälleen kerran ajattelin tätä hengellistä elämää yksilötasolla ja laajemminkin. On olemassa aina tämän kaltaisia elämää tuhoavia ilmiöitä. Kun Jeesus joutui sairauden kanssa tekemisiin, niin hän esitti Johanneksen evankeliumin 6. luvun 5. jakeessa merkillisen kysymyksen, jonka tässä nyt teille luen. Ja tämä kysymys kuuluu näin: tahdotko tulla terveeksi? Jumala ei toimi meidän elämässämme lainkaan ilman meidän omaa tahdon ratkaisuamme ja päätöstämme, joka tietenkin johtuu meidän halustamme muuttua. Tulla terveeksi, jos joku tarvitsee tämän kaltaista asiaa ja apua, jota jumalallinen parantuminen edustaa. Tosin apostoli Paavali sanoo roomalaiskirjeen 7. luvun 18. jakeessa. Tahto minulla on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Tässä on tämä merkillinen asiayhdistelmä. Ihmisen tarve, hänen tahtonsa ja sitten myöskin usein ilmenevä voiman puute. Nythän kun Jeesus kysyy, tahdotko tulla terveeksi, hän ei tällä yksistään tarkoita yleisessä mielessä vain ruumiin terveyttä, vaan ennen kaikkea meidän hengellistä terveyttämme, sisäistä terveyttä. Ja kun hän kysyy, niin hänellä kyllä on resurssit toteuttaa tämän kaltainen tervehdyttävä työ kenessä tahansa, joka hänen apuansa tarvitsee. Hän itse sanoi, varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläinen. Tämän yltäkylläisen elämän kokemuksella, sillä hän on sellainen vaikutus ihmiseen, että joka siinä elämässä elää, niin hän voi ahtaudenkin keskellä sanoa, ettei minulta mitään puutu, kun Herra on minun paimeneni. Ja sen tähden nämä juhlat ovat nimenomaan sellaiset juhlat, jossa tämä, joka on tullut sitä varten, että meillä olisi yltäkylläinen elämä, esittää meille monia eri teitä tämän kysymyksen, tahdotko sinä tulla terveeksi niillä ehdoilla, jotka tämä suuri parantaja itse sanelee. Ja hänen ehtonsa eivät ole raskaat. On monia eri syitä siihen, että hengelliseen elämään saattaa ilmentyä kaikenlaisia tauteja. Ennen niin viheriöivä elämä alkaa rapistua. On kuin versosyövän turmeleva männikkö, josta neulaset kellastuvat ja sitten putoavat. Ja näyttää siltä, että tämän näivettymisen ainoana lääkkeenä, nykyisin tunnettuna lääkkeenä on metsikön kaato ja uuden istuttaminen. Tai sitten jättää nämä puut siihen pystykuolevan valtaan. Kun tällainen ilmiö tuli, niin sitten radiossa sanottiin tästä asiasta, että sen aiheuttaa kylmyys ja liikakosteus. Yleensä asia onkin niin, että kaikenlaiset tällaiset hengelliset näivetystaudit, ne tulevat ihmisen elämään, jolle on tullut sisäinen kylmyys. Jeesus sanoi hyvin menestyvälle seurakunnalle, se minulla on sinua vastaan, että sinä olet hyljännyt ensimmäisen rakkaudesi. Niin kuin tiedätte, niin rakkaudessahan on tunta. Siinä on lämpöä ja siinä on voimaa. Mutta on tietenkin täysin selvää, että hän, joka tämän elämän on aikaan saanut, hän pystyy sen myöskin korjaamaan. Mutta sitten, kun hän alkaa korjata, hän alkaa täyttää pyhällä hengellä ja tulella, hän alkaa vuodattaa rakkauden voimaa meidän elämäämme, niin sitten on sellainen vaara, että kun hengen aito sade loppuu, niin sitten ruvetaan jatkamaan inhimillisin konstein ja sitten sataa liikaa. Ja sekin aiheuttaa omaa harmiaan ja hometta näyttää olevan siellä sun täällä vähän näistäkin syistä. Ajattelin mielessäni kuullessani tuota metsäammattimiesten selostusta kylmän ja liian kosteuden aiheuttamasta mäntyjen syövästä, että kuinkahan tämän asian kanssa on. He onneksi sanoivat, että tutkimukset jatkuvat, eikä mennyt muutamaa päivää pidempää aikaa, kun jo ilmoitettiin, että tutkimukset ovat osoittaneet, että syynä on vieraasta maasta tullut männyn siemen. Esitin itselleni tämän kysymyksen, että jos kerran luonnollisessa elämässä on näin, niin eikö sangen usein myöskin hengellisessä elämässä ole samanlainen ilmiö, että tämän kaltaista näivetystautia saa aikaan vieras siemen. Siemenhän on sanoja, se on Jumalan sana. Mutta sitten käy joskus sillä tavalla, että tulee mukaan sellaista vierasta vaikutusta, ja se ei näytä alkujaan, että se olisi mitään vierasta, mutta jälkeenpäin kasvustossa näkyy, että katos vaan, että näissä puissa ei pysykään neulaset. Milloin tuli tällainen Herran sana, jonka luen teille toisesta Timoteus-kirjeestä? Onhan tämä nimittäin erittäin tärkeä kysymys. Ja täällä sanotaan näin. Tämän kirjeen toisen luvun 16 jakeessa ja siitä eteenpäin. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pidemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niin kuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. Tämä Raamatun paikka osoittaa meille erittäin selvästi, että usein hengellisen elämän kaikenlaisten virustautien ja näivettymisien todellisena syynä onkin olemassa evankeliumin nimellä kulkeva toinen evankeliumi. Tai kokonaan harha esitys jostakin Raamatun totuudesta. Opillinen harha on siis erittäin suuri merkityksellistä viettää aikaa tämän pyhän sanan edessä rukoillen, sillä käytännössä asia on niin, että me emme inhimillisellä älyllä ja ymmärryksellä, emme vuosikymmenien tuoman kokemuksen perusteella, emmekä minkään muukaan asian perusteella voi käsittää Jumalan sanan selkeää elämää tuovaa oppia. Ainoastaan Jumalan pyhä henki voi ottaa hänen omastaan ja julistaa meille sen sanan, joka on parantava sana. Tämä asia ei ole meidän vallassamme. Ja mitä enemmän näissä asioissa olemme mukana, mekin, jotka tavallaan ammatiksemme puhumme näistä asioista, sitä suuremmaksi tulee se vaara, että me alamme luottamaan kokemuksen tuomaan arvovaltaan. Kuitenkin on ihanaa, että meidän keskellämme on suuri parantaja Jeesus Kristus. Jos maailman metsänhoitoasiantuntijat sanovat, että tässä pitää koko metsikkö kaataa, niin me tiedämme vielä, että meidän jumalallisissa istutuksissamme ei tunneta sellaista asiaa, joka olisi ylivoimainen. Me tiedämme, että hänellä on valta ja me uskomme ihmeeseen. Me uskomme Jeesuksen Kristuksen aikaan saamaan jumalalliseen ihmeeseen. Ja olemme varmat, että olkoon ihmisen sielumaailman elämä ja hengellinen elämä vaikka missä määrin näivettynyt, niin hänellä on valta maassa ja taivaassa parantaa ja korjata. Kenenkään ei siis tarvitse tulla tällaisille juhlille lähteäkseen samanlaisena pois. Sillä täällä on hän, joka esittäessään kysymyksen, tahdotko tulla terveeksi, hän myöskin samalla ikään kuin ilmaisee, että tässä nyt on kyllä sellainen valtatekijä, joka pystyy myöskin terveeksi tekemään, jos sellaista halua löytyy, että joku haluaa tervehtyä. Jesaja profeetta sanoi näistä asioista ensimmäisen lukunsa 19. jakeessa. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä.
kaikissa jumalallisissa asioissa. Jumalallisessa parantumisessakin, koskekoon se ruumista, sielua tai henkeä, siinä tarvitaan ihmisen oma suostumus, jos suostutte. Tämä on ainoa ehto, jonka Raamattu selvästi esittää kaikkialla, jos suostutte. Niin te saatte maistaa maan hyvyyttä. Jumala antaa kaikille epäonnistuneille ihmisille. Mitä vaikeimpiin tilanteisiin ja sielun ristiriitoihin tulleille lapsilleen oikeuden uuteen lähtöön. Tämän oman ehtonsa mukaisessa järjestyksessä hän antaa sinullekin oikeuden ja mahdollisuuden uuteen lähtöön. Näitten juhlien aikana sinulla on tällainen mahdollisuus. Mutta nyt on kuitenkin niin, että hänen toteuttaessaan tämän kaltaista työtään meidän sieluissamme siinä syntyy välillä jonkinlainen rytinä. Toisessa korintolaiskirjeessä sen 10. luvussa apostoli puhuu näistä asioista, millä tavalla Jumala vaikutti heidän kauttaan, kun he julistivat evankeliumin sanomaa. 5. jakeessa me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Jumalallinen apu tulee joskus meidän sieluihimme tämän kaltaisella voimalla, kun sanaa julistetaan. Ihmiselle ja hänen sieluunsa iskostuneet harhakäsitykset, elämää tuhoavat voimat, ne kaadetaan. Jumalan sanassa on tällainen valtaisa voima. Me kaadamme järjen päätelmät. On hienoa, että ihmisellä on järkeä ja että hän pystyy hoitamaan käytännön asioita, mutta erittäin outoa on tietenkin se, että me emme pysty pelkästään tavallisella järjellä ratkaisemaan iäisen elämän kysymyksiä. Jos ihminen alkaa luottamaan siihen, että hän järkensä voimalla ratkaisee nämä asiat, niin saatte havaita, että kohta alkaa neulaset tippua. Sen tähden Jumala lähettää sanansa ja hän kaataa inhimillisen järjen päätelmät ja vangitsee meidän ajatusmaailmamme Kristuksen kuuliaisuuteen. Jumala tahtoo organisoida oman kansansa jäsenet ja tässä organisointityössä täytyy joskus hajoittaa sitä, mikä on vierasta. Tapahtukoon niin näiden juhlien aikana. Me rukoilemme Jumalaa. Ja siihen varmaan viittaa tämän konferenssin tunnuskin. Nyt on otollinen aika. Nyt on otollinen aika ei ainoastaan juoda virroista, vaan otollinen aika hajoittaa sen, mikä ei ole Jumalalle kelvollista meidän elämässämme. Alkaen meistä, jotka Jumalan pyhää sanaa julistamme sen kutsumuksen mukaan, minkä saimme. Jumala on kutsunut meidät tänne tälle parannuksen pyhälle valtatielle. Koskaan ei pyhitys ole edistynyt yhdessäkään Jumalan ihmisessä muutoin kuin parannuksen kautta. Hän on säätänyt parannuksen elämäksi. Ihailen tätä sanan mahtia, koska tässä on nimenomaan se voima, josta psalmin tekijä sanoo psalmissaan 107 ja jakeessa 20, hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Silloin tällöin tapahtuu sellaisia ihmeitä, että Jumala suoraan hengen kautta ilmestyy ihmisen elämään. Ratkaisee hänen sielumaailmansa ristiriidat ja mutkat, parantaa ruumiillisia sairauksia aivan yhtäkkiä. Mutta vieläkin tänä päivänä se valtalinja, jolla Jumala toimii, on se, että hän lähetti sanansa ja paransi heidät. On ihmisiä, jotka etsivät ihmeen kautta parantumista siitä yksinkertaisesta syystä, että he tietävät, että jos Jumala haluaisi heidät parantaa sanan kautta, niin heidän pitäisi ojentautua tämän sanan mukaan. Ja monet juuri tästä syystä saattavatkin kokea valtaisan Jumalan hengen voiman parantua taudeistaan ollakseen jälleen sairaana. Mistä syystä? Koska ilmeistä on, että sana sanoo korjaa ihmissuhteesi, niin sinä saat pysyvän terveyden. Jeesus viittasi näihin asioihin sanoessaan Johanneksen evankeliumin 17 ja 17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Merkillistä puhdistumista. Puhuessaan näistä asioista opetuslastensa kanssa, Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 15. luvussa ja sen 3. jakeessa erittäin merkittävän sanan, joka tässä välissä nyt on hyvä ottaa huomioon. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Nythän ei voida puhua Jumalan lapsista siinä mielessä, että he olisivat saastaisia kadottavassa mielessä, sillä se sana, jonka kautta me olemme uudesti syntyneet, se on pyhä jumalallinen siemen, älköönkä sanoko kukaan saastaiseksi sitä, jonka Jumala on puhdistanut. Mutta nyt kuitenkin käytännössä on niin, että kun ihminen on uudesti syntynyt, niin hänen pitää kätensä pestä ja jalkansa pestä, niin kuin Jeesus sanoi. Hän on tarttunut sellaiseen, mikä on sopimatonta. Hän on kulkenut polkuja, jotka eivät ole Jumalalle otolliset. Ja sen tähden pitää peseytyä. Usein tämän tyyppiset tilaisuudet, joihin tuhannet ihmiset kokoontuvat, ne ovat suuria pesupaikkoja. Nyt nimittäin on niin, että minä en tiedä, onko täällä yhtään ihmistä, joka ei tarvitsisi jonkinlaatuista pesua. Jos me päättelisimme, että ne ihmiset vain, jotka menevät sielunhoitotelttaan, niin ne ovat ainoat, jotka tarvitsevat sielunhoitoa, niin se olisi suurta hölmöyttä. Tosiasiassa me emme ensinkään tulisi tänne, ellei me tarvitsisi hoitoa, me jotka puhumme ja ne jotka kuuntelevat. Me olemme täällä hoidettavina, suuren ylipaimenen hoidettavina sanan ja hengen kautta. Ja jos toiset puhujat kokevat asian samalla tavalla kuin minä olen kokenut astellessani tähän telttaan, niin silloin täällä on verrattain heikkoja puhujia, sillä minulla oli suorastaan sellainen tunne, että kyllä ei minun varmaan pitäisi täällä puhua ollenkaan. Ei siitä syystä, etteikö asia ole sen arvoinen, mutta lähinnä siitä syystä, että mikä on ihminen maanmatonen. Tomu Hiukkanen maailmankaikkeudessa puhumaan kaikki valtiaan Jumalan suurta totuutta. Kukaan ihminen ei oman itsensä perusteella ole arvollinen tähän armoon, mutta me rohkaisemme vain sydämemme Herrassa. Ja tulemme tällaiseen paikkaan ja rukoilemme, Herra, kun sanon jonkun sanan, niin pyyhkäise armovirralla minunkin mieleni maailmaa, että näkisin uusia näkyjä, sinun maailmasi näkyjä, pyhästä kalliista sanasta. Täällä siis pestään. Pestäköön vain, pestäköön saarnamiehet ja evankelistat, lähetyssaarnaajat, seurakuntien vanhimmat ja kaikki Jumalan pyhät, koko papisto pantakoon suureen pesualtaaseen. Eikä altaaseen alla, se olisi siitä paha, että jos siinä ei ole mitään virtaavaa vettä, niin kaikki taudit kohta tarttuisivat, kun koko porukan basillit olisivat siinä altaassa. Mutta Jumalan virta on ihmeellinen, se virtaa, siinä ei ole allasta. Se virtaa ja vie basillit mennessään. Ennen vanhaan lääkäritkin panivat kätensä altaisiin ja taudit levisivät sairaaloissa ja ihmeteltiin, että mikä ihmeen mahti sitä levittää. Se lääkärien käsienpesun vesi, kun kaikki saivat siitä samasta vedestä sitten niitä vietäväksi muihin paikkoihin. Nyt keksittiin virtaava veden systeemi ja se asia on voitettu. Kiitos Jumalalle, että on olemassa virtaavat ihmeelliset Jumalan sanan vedet. Sen tähden ei pidä surra sitä asiaa, niin kuin jotkut survat, että jäiköhän se nyt se minun raamattu tuntini niiden päihin. Ei jää moneksi päiväksi, se on tarkoitettu virtaamaan. Toista tulee perässä ja se seuraava on parempaa. Halleluja! Jumala tuhlailee, Jumalan virta on vettä täynnä, sitä tulee sieltä, ei sitä tarvitse säästellä. Jakele vain ja anna mennä, äläkä kysele, jäikö se kenenkä päähän. Kun olet haudassa ollut muutaman 10 vuotta, et ole edes kenenkään sydämessä päästä puhumattakaan. Esitin itselleni kysymyksen, kun tunnen näitten hengellisten virussairauksien vaaran. Onko olemassa yleispätevää reseptiä, että voitaisiin ennaltaehkäistä tämän kaltaisia sairauksia Jumalan kansan keskuudessa? Onhan se hienoa, että meitä pestään täällä. Onhan se hienoa, että Jumala luo uutta ja että näivettyneet puut alkavat kukoistaa kuin parhaina päivinään. Se on kaikki hienoa, mutta yhtä hienoa olisi, ettei välillä näivettyisi. Jaakobin kirjeen 1. luvussa, niin ja vielä hienompaakin, jos korjaan vähän puhettani. Jaakobin kirjeessä on yleispätevä resepti, jota minä suosittelen kaikille niille, jotka haluavat ennakkoehkäisevää hengellistä hoitoa niin, että säilyisivät näivettymiseltä. Puhdas ja tahraton Jumalan palvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. On 2 asiaa, jotka varjelevat ihmisen puhtaana ja tahrattomana, puhtaan ja tahrattoman Jumalan palveluksen piirissä, ja nämä ovat palvelu ja valvominen. Ne on selvästi sanottu tässä Jaakobin kirjeen kohdassa. Käytännössä se merkitsee sitä, että Jumalan henki kehoittaa meitä henkilökohtaiseen rakkauden palvelutyöhön. Ei ensinkään puhumaan siitä ensisijaisesti, mitä pitäisi meidän tehdä. Sillä usein on niin, että rakkauden palvelu kätkeytyy tämän sanan me taakse. Mutta tämä ilmoitus on yksikkömuodossa, että käy. Se koskee kyllä meitä kaikkia, mutta se ei merkitse sitä, että minä puhuisin tämän kaltaisesta rakkauden palvelusta, enkä itse panisi tikkua ristiin. Tässä puhutaan siitä, että me olemme alttiita Jumalan hengen kehoituksen mukaan suorittamaan tämän kaltaista rakkauden palvelua siinä piirissä, joka on meidän osallemme tullut. Mutta nyt kuitenkin on olemassa suuri vaara, että tämän kaltainen rakkauden palvelu tulee pröystäilyn aiheeksi. Ja tehdään luettelo siitä, mitä kaikkea hyvää on tehty ja mitä mahdollisesti vielä tehdään. On erittäin tarkkaa tämä toinen puoli, pitää varjella itsensä kaiken keskellä, ettei maailma saastuta. Nythän on niin, että maailma ei meitä, uskovia ihmisiä, yleensä saastuta keskioluella. Vielä vähemmän kosken korvalla. Ne ovat vain poikkeustapauksia, sen kaltaiset saastutukset. Maailman saastutus ei tule meidän luoksemme diskojen kautta, kun emme käy niissä. Maailman saastutus sangen usein tulee Jumalan kansan osaksi niiden uskonnollisten hyveitten kautta, josta he tekevät numeron. Ja ne ovat niitä niin sanottuja valkeita syntejä. Asiassa itsessään ei ollut mitään vikaa, mutta tekijä ei valvonut itseään ja niin maailma pääsi hänet saastuttamaan, sanoisinko, takaoven kautta. Tämän kaltainen elämäntyyli, se aiheuttaa näivettymistä aivan samalla tavalla kuin mikä muu pahe tahansa. Mutta kun me puhumme tällaisesta asiasta kuin palvelusta ja valvomisesta, niin on aina otettava huomioon, että Galattalaiskirje 5:1 sanoo, vapauteen Kristus vapautti meidät. Erittäin tärkeää tätä uskon kilvoitusta suorittaessaan säilyä evankeliumin suuressa vapaudessa. Sillä onhan selvää, että jos ihminen alkaa tekemisiään ja tekemättä jättämisiään näilläkin linjoilla punnita, niin siinä voi tulla suru puseroon kenellekä tahansa, niin paljon on tekemättä jättämistä meillä kaikilla. Kun nähdään tämä puoli, että kristilliseen kilvoitukseen kuuluu ei ainoastaan eläminen hengessä, vaan myöskin rakkauden palvelu, niin silloin tulee hyvin suuri vaara meidän eteemme. Me hyvin helposti taakoitamme oman itsemme ja taakoitamme ihmiset, jotka meidän vaikutuspiirissämme ovat. Sidomme heidän kannettavakseen taakkoja. Tästä asiaa käsiteltiin Jerusalemissa apostolien kokouksessa. Ja 15. luvussa apostolien tekoja sen 10. jakeessa luetaan näin. Miksi te siis nyt kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme, emmekä mekään ole jaksaneet kantaa? Tämän kaltainen vaara, se on monimuotoinen myöskin meidän päivinämme. On olemassa paljon hurskauden nimellä kulkevaa ihmissielujen sitomista. Ja vaikka puhun näin suorasukaisesti teille, rakkaat ystävät, niin minä en halua ketään sitoa, sillä rakastan vapautta. Olen täysin varma, että se, joka Jumalan hengessä palvelee Jumalaa, tehköön mitä hyvänsä, hän ei voi tuntea tätä tekemistään taakaksi, koska sen vaikuttaa ylösnoussut Kristus. Kun olen näitä asioita joutunut miettimään erittäin paljon viimeisten 5 vuoden aikana, nähtyäni niin paljon taakoitettua kristillisyyttä täällä Suomessa, sillä täällä ei ihminen onnistu vuosikausia olemaan heräämättä siihen todellisuuteen, että vaikka on voimakas karismaattinen herätys, niin raskas soutuisuus ei ole vielä taakse mennyttä elämää. On olemassa aina sellainen vaara, että uskoon tulleet ihmiset, ja miksei vanhemmatkin uskovat, joutuvat sellaiseen kohtaan, että heidän elämänsä on elämää, mutta se on sidottua ja typistettyä elämää. Siitä ei voi sanoa, että se on yltäkylläistä elämää. Tämähän pitää paikkansa moniin kielillä puhujiinkin nähden. Ihminen saattaa puhua kielillä ja olla niin kireä, niin kauhean kireä, että täytyy melkein toiselle kaistalle vähän siirtyä. Ja siitä syystä ei tämä meidän siunattu hellu tai kasteemme, kaikki ne lahjoineen, mitä sen mukana seurakunnalle tulee, se ei ratkaise yksistään tätä asiaa. Sillä on mahdollista, että ihminen, joka on uudesti syntynyt ja on hengellä täyttynyt, niin hän on jollain tavalla sidottu. Ja voi olla erittäin hyvältä näyttävä sidottu. Minä näin tämän kaltaista sitomistaidetta Japanissa. Helmikuussa. Siellä pienen Hinon kaupungin lähellä on eräällä buddhalaisella miehellä sellainen kasvitarha, tai hän oikeastaan kasvattaa puita, mutta ne eivät ole puita sanan varsinaisessa merkityksessä, ne ovat miniatyyripuita sellaisiin laatikoihin ja purkkeihin pantuja, niitä on tuhansittain ilmeisesti. Ne ovat kyllä oikeita puita, niissä on elämän vihreyttä, mutta niistä pyritään sitomalla tekemään taideteoksia. Japanilainen taide on erittäin miellyttävää ja rauhoittavaa. Heidän tataamihuoneissaan nuo melko haaleilla värillä tehdyt seinämaalaukset ja muutenkin koko väritys on sen tyyppinen, että se on melkein minun mielestäni sopiva psykiatrin vastaanottohuone. Mutta he pyrkivät tässä taiteessaan myöskin puita sillä tavalla typistämään, tekemään sellaista miniatyyritaidetta puista rautalangoilla ja kaikenlaisilla konsteilla ja vempeleillä. He sitovat näitä puita ja niiden kasvatus ja koulutus kestää vuosia. Se on tosin taideteos, mutta se on typistetyn elämän taideteos. Kun Risto Ropon kanssa ja muiden seurueeseen kuuluvien kanssa olimme tuon miehen puutarhassa ja sitten joimme tämän buddhalaisen miehen kanssa vihreää teetä, joka on sinänsä makuelämys, varsinkin jos siihen panee pyöreitä riisistä tehtyjä sellaisia tinakaisia palloja ikään kuin mukaan alas vietäväksi, joka ei kuulemma kaikilta käy ollenkaan, niin minä ajattelin sitä teetä juodessani ja yrittäessäni nielaista taiteen sääntöjen mukaan niitä palloja kurkustani alas, että täällä minä nyt olen nähnyt jotakin, olen nähnyt typistetyn elämän taidetta. tämän kaltaista typistettyä elämää, sidottua elämää. Elämää, joka on elämää, mutta se ei ole vapaata elämää. Sitä on tavattoman paljon siellä, missä uskon elämä on. Käskyjä käskyn päälle, läksyjä läksyn päälle, milloin siellä, milloin täällä, niin kuin profeetta sanoo. Jumala luo elämää, mutta ei millään hurskauden rautalangoilla sidottua ja vääristettyä elämää, vaikka sitä kuinka taiteeksi kutsuttaisiin. Jumala luo vapaata elämää. Ja tähän vapauteen hän kutsuu meitä, oman kansansa jäseniä. Ja tästä syystä Jeesus tuli tähän maailmaan tuomaan kahlituille kirvoitusta. Jos sinun sielussasi on siteitä, jos tunnet olevasi erilaisten tekijöiden sitoma ja kahlitsema sielu, niin me julistamme sinulle, että täällä on hän, jolla on valta maassa ja taivaassa. Hän on tullut tuomaan vangituille vapautusta. Ei ole kuulkaa sellaista rautalankaa eikä sidettä elämässäsi, jota hänen hellät kätensä eivät irrottaisi. Ja se on merkillistä, että kun ne irroitetaan, niin se vuosikausia vääristynyt, se nousee siitä ylös. Se alkaa kasvaa normaalia elämää. Joskus meidän ällistykseksemme, sillä mehän olemme menettäneet toivomme muutamiin ihmisiin jo aikoja sitten, ja yhtäkkiä Jumala näpäyttää meitä nenälle ja tekee sellaisista ihmisistä uskon sankareita. Hän tekee tämän tyyppisiä ihmeitä. Ja ne ovat suuria ihmeitä. Kun tällainen ihme tapahtuu ihmiselämässä, niin silloin ei voida enää sanoa, että tämä ihminen, hän on jollain tavalla typistetty ihminen. Raamattu ilmoittaa tämänlaatuisesta ihmisestä monessakin paikassa monia kauniita asioita. Minun mielessäni on eräs asia, jonka Jumalan sana ilmoittaa psalmissa 92. Vanhurskas viherjöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Liibanonin seetri. Siinä on jotakin vapauden mahtavaa soittoa ja säveltä tässä asiassa, että vanhurskaat ihmiset ovat tämän kaltaisia. Vanhurskaat, nimenomaan vanhurskaat. Sillä se ihminen, joka on sidottu, niin jos hän on uudesti syntynyt, hän on vanhurskas typistetty. Eikä mitään sen enempää ei saa sanoa, että se on jumalaton. Vaikka et hyväksyisi ensinkään sitä puutarhaasi, etkä pääovesi viereen, niin se on kuitenkin, siinä on elämä. Se on vain typistettyä elämää. Mutta Jumala tahtoo, että tämä vanhurskas pääsee siteistään. Ja vanhurskas viherjöitsee. Se viherjöitsee kuin palmupuu. Mutta huomatkaa, että häntä kutsutaan nimellä vanhurskas. Se, joka on sidottu, hän on usein sidottu sen tähden, että hän on omien luulojensa vanki, kun hän luulee, että hänen pitää tehdä tämä hyvä työ ja sitten se toinen ja sen jälkeen vielä kolmas, silloin taivas avautuu ja silloin hän täyttyy hengelle ja sitten hän on vapaa. Mutta näin tehdessään hän vetää uuden hirttonarun kaulaansa. Mutta tämä sana yksistään vanhurskas, se merkitsee sitä, että meidän siunattu vapahtajamme Jeesus Kristus hankki meille lahja vanhurskauden. Vain ne ihmiset, jotka kokonaan ja yksistään 100-prosenttisesti turvautuvat siihen armoon, joka Golgatalla ilmaantui meille Kristuksen sovittaessa meidän syntimme, vain ne ihmiset voivat todella olla vapaita. Tämän kaltaista vapautta me julistamme tänä päivänä, sanotaan, että tällainen vanhurskaus, Jeesuksen Kristuksen pyhässä kalliissa sovintoveressä vanhurskautettu, tämä ihminen on vapaa, tämä ihminen viherjöitsee. Kuin palmupuu. Se on viherjöintiä, kun ihminen viherjöitsee kuin palmupuu. Etelän matkaajat tietävät, minkälaisia ovat palmumetsiköt. Siellähän niitä on Mombasan rannikollakin. Itä-Afrikassa se on lajirikas puu. Niitä on kymmeniä, ehkä satoja eri lajeja. Mutta se on siitä erikoinen, että se viherjöitsee satoi tai paistoi. Ei ole sellaista pouta aikaa, etteikö palmupuu viherjöitse. Kristuksen veriseen vanhurskauteen turvaava sielu viheriöitsee silloinkin, kun koko seurakunta on kuiva kuin erämaa. Sillä hänen elämänsä voima ei ole seurakunnassa, se on Jeesuksen armossa, Jumalan ihmeellisessä sanomassa. Golgatan totuudessa, että hän kantoi koko maailman, ja koska koko maailman, siis myöskin minun syntini. Viheriöitsee pouta-aikanakin jopa tuottaa hedelmääkin. Vaikka kaikki järkisyyt sanoisivat, ettei tässä nyt sovi hedelmää tuottaa, nyt pitää hakea neuvoa antavat veljet ja sanoa, että tämä on niin kuivien kantturoiden porukka, että pannaan ne järjestykseen. Niin sellainen ihminen, joka on vanhurskas, se luottaa Jumalan järjestykseen, sanoo, että siunaa niitä neuvoa antavia veljiäkin. Se rukoilee jo neuvonantajienkin puolesta ennen kuin ne tulee, kun se on vanhurskas ja se viheriöitsee. Me ylistämme Jumalaa, että on tällainen valtaisa elämä olemassa, mutta kuitenkin on niin, että vaikka armon meren ääreen on saanut juurensa syvälle työntää ja Kristuksen armoon jättäytyä, niin niillä rannoilla on myrskyjä. Ne eivät ole myrskyttömiä rantoja. Psalmissa 107 jakeessa 25 sanotaan, hän sanoi sanansa ja nosti myrskytuulen, joka kohotti korkealle sen aallot. On olemassa myrskyjä, jotka pyyhkäisevät yli palmurannikoiden. Ne ravistelevat noita jaloja puita. Alimmaiset lehdet, jotka ovat vähän kellastuneita, ne putoavat alas. Ja joskus minä olen peljännyt Intian valtameren rannalla Itä-Afrikassa, ettei vaan sattuisi palmun alle myrskyn aikana, sillä mädät hedelmät tahtovat myöskin pudota, jos se komahtaa päähän mätä hedelmä siitä vanhurskauden palmusta, niin se vasta tälli onkin. Täällähän me olemme yrittäneet laastaroida sellaisia, kun vähän mädäntyneet hedelmät ovat putoilleet naapureitten päähän. Myrskyllä on sellainen mahtava, puhdistava voima, mutta sitä se ei yksistään tee. Se tuo sateita, monsuunisateita tullessaan. Mereltä tuleva tuuli puhaltaa tulee sateita. Eikä ainoastaan sateita, tulee laivoja. Ne tuovat tavaroita kaukaisesta maasta. Aina monsuunituulien aikana Itä-Afrikkaan tulee kauppalaivoja kaukaisista maista. Niillä on tavaroita mukanaan, jota ei ole omasta takaa. Kun Jumalan monsuunit puhaltavat, niin tulee tavaroita. Jumalan hengen mukana kulkee tavaroita, armolahjoja, armoituksia, ihmeellisiä Jumalan valtakunnan rikkauksia. Jos se siis ravistelee ja vähän putoilee oksia, niin kyllä pojat korjaa oksat pois puitteen juurelta, älä hätäile sitä. Ja on aina olemassa sellaisia lasaretteja, että ne, jotka ovat saaneet mätiä hedelmiä päänsä, nekin siitä virkoavat. Mutta me kiitämme Jumalaa, että tuulien mukana tulee ulkomaan tavaroita, taivasten valtakunnan aarteita. Ne ovat hyviä aarteita. Mutta vaara on siinä, että me, jotka olemme tässä liikenteessä tämän suuren laivayhtiön palveluksessa, messipoikina, kokkeina tai siivoina, niin meille tulee äkkiä sellainen henki, kun on oikein paljon tavaraa, että taidaan olla perämies tai kapteeni. Joku luulee olevansa laivan varustaja ja sitten ilmestyy niitä hölmöjä, jotka ovat tuulien herroja. Mutta kuitenkin Jumalan ikuinen sana sanoo, että hän antaa sateet ajallansa hän itse. Hän on määrännyt elon korjuun määräviikot. Ja tuuli puhaltaa, mistä se tahtoo. Ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Kiitos Jumalalle, että me saamme elää tässä ajassa, joka on tuulen aikaa ja sateen aikaa. Ja vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu. Ja se kasvaa kuin Liibanonin seetri. Se on oma paragraafinsa tämä seetri, mutta minun aikani loppuu. Ja äänittäjä sanoo, että ei saa puhua yli 60 minuutin. No minä en aiokkaan puhua, mutta sanon teille loppukaneetin. Nimittäin Liibanonin seetri on sellainen puu, joka on siellä nyt Liibanonin vuorilla ajan teräsmyrskyssä. Ajattelin tänä aamuna varhain, kuinka monet puut ovat kaatuneet teräsmyrskyssä Liibanonin vuorilla. Minä rukoilin niiden ihmisten puolesta. Muistin profeetan sanan, Sakarian 9:14. Herra kulkee etelän myrskytuulissa. Ja samassa sanassa sanotaan, Herra näkyy heidän yllänsä. Vaikka etelän myrskytuulet on, niin myrskyjen yläpuolella on Herra. Hän puhuu tulevasta rauhan valtakunnasta. Hän puhuu tulevan maailman ajan hallinnasta. Hän puhuu ajasta, kun ohjukset ovat vaienneet, teräs myrsky on lakannut. Ei enää soiteta mustien urkujen kuoleman sinfoniaa. Tykkien suista ei enää kuolema lähde, kun Kristus hallitsee. Miljoonien veri, joka on vuotanut tämän kirotun maan kamaralle, se huutaa tuskaa ja kostoa. Mutta on yksi suuri, ainoa sankari Jeesus. Hänen verensä huutaa tänä päivänä meidän sieluillemme julistaen anteeksi antoa ja rakkautta. Iäistä sammumatonta rakkautta. Jääkäämme hänen rakkautensa syleilyyn. Aamen. Nousemme ylös ja kiitämme Herraa. Jeesus, me kiitämme sinun rakkauttasi, voimaa, jonka tähden sinä jätit taivaan kirkkauden ja loiston, astuit tänne syntisen maan alhoihin, maailman teräsmyrskyjen keskelle kannoit itse naulan jäljet ruumiissasi. Meidän syntejämme kantaessasi ristinpuun päälle. Oi sinä Golgatan pyhä sankari, Jumalan poika, joka nousit ylös kolmantena päivänä. Kiitos, että sinun veresi puhuu meille anteeksi antoa, kuolematonta rakkautta. Ja sinä olet ajan myrskytuulien yläpuolella, me näemme jo valtakunnan ihanan aamun koiton. Kiitos, että saamme sanoa sinulle, tässä me olemme, paranna meidät, hoida meidät, pidä meidät ostolaumassasi, kunnes kotiportit avautuvat. Aamen.